in qaboojinta lagu fiican tahay markaas lagu soo dhigay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Mashahidi na wafanyakazi wa msaada wanasema washirika wa jeshi la serikali la Ethiopia wanaiba mali na kukamata watu wengi katika mkoa wa Tigray. Hali hiyo imezusha wasiwasi mpya kuhusu uhalifu unaofanyika katika mkoa huo baada ya pande zinazohasimiana kutia saini makubaliano ya amani zaidi ya wiki tatu zilizopita. Wanadiplomasia na wataalamu wengi walitarajia kwamba mkataba huo ungekomesha mateso katika mkoa huo wenye takriban watu milioni 5, ingawa usambazaji wa misaada umeanza tena baada ya Novemba 2 kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa Afrika Kusini. Wanajeshi wa Eritrea jirani na Ethiopia katika mji wa Amhara, ambao wamekuwa wakipigana upande wa jeshi la serikali la Ethiopia katika mzozo wa Tigray, wamepora biashara, mali binafsi na zanati za afya huko Shire, mji wa kaskazini magharibi ambao ulichukuliwa na wapiganaji wa Tigray mwezi uliopita. Wafanyakazi wawili wa msaada wameliambia shirika la habari la AP. Wamedai kutotambulishwa kutokana na sababu za kiusalama. Vijana kadhaa wametekwa na vikosi vya Eritrea kwenye mji wa Shire, wafanyakazi wa msaada wamesema. Mmoja alisema aliona zaidi ya vijana 300 walikusanywa na wanajeshi wa Ethiopia katika ukamataji pamoja na baada ya mji wa Shire kukamatwa, ambao ni eneo la watu wengi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Eneo la mstari wa mbele wa mapigano baina ya wanajeshi wa DRC na waasi wa M23 limekuwa na utulivu mashariki mwa nchi hiyo Jumapili kwa siku ya pili, wakazi wa ndani wameliambia shirika la habari la AFP baada ya kulazimishwa utekelezaji wa sitisho la mapigano. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alihudhuria mkutano huo Luanda Jumatano, ambapo kulifikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuweka silaha chini katika eneo la mashariki mwa DRC lililoharibiwa na vita. Utekelezaji ulianza Ijumaa jioni. Waasi wa M23 ambao wameteka maeneo mengi DRC katika wiki za karibuni walitakiwa kujiondoa katika maeneo yanayokalia, na endapo watashindwa basi jeshi la pamoja la Afrika Mashariki litaingilia. Wakazi wa ndani wanaripoti kwamba hadi Jumapili mchana hakukuwa na ahadi zozote za waasi kuondoka. Mapigano yalikuwa yameendelea hadi muda wa mwisho wa kusitisha mapigano kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo la Goma, lakini siku ya Jumapili pande zote mbili zilikuwa zikishikilia msimamo yao, wakazi wameliambia AFP kwa njia ya simu. Jumamosi wanamgambo wa Mai Mai na Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR walipigana na M23 kwa ajili ya kudhibiti eneo la kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa jimbo la Goma ambako hakuna jeshi la taifa. Matokeo yake M23 walichukua mji wa Kisharo, kilomita 30 kutoka mpaka wa Uganda, wakazi wameeleza. AFP haikuweza kuthibitisha madai hayo kutoka kwa wakazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Russia na Ukraine zimejitolea vikosi vikubwa katika eneo kwenye miji ya Ukraine ya Pavlivka na Vuhedna huko kusini kati mwa Donetsk. Wizara hiyo imesema katika taarifa za kijasusi zilizochapishwa kwenye mtandao wa Twitter Jumapili kwamba eneo hilo limeshuhudia mapambano makali katika wiki mbili zilizopita, ingawa kuna eneo dogo lililobadilika. Eneo hilo huenda likasalia kuwa linalozozaniwa vikali. Wizara ya Ulinzi iliongeza kusema kwa sababu Russia inatathmini kuwa eneo lina uwezo wa kufanyika uzinduzi wa maendeleo makubwa ya siku zijazo huko kaskazini ili kukamata eneo lililobaki la Donetsk inayoshikiliwa na Ukraine. Jumamosi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandaa mkutano wa kuadhimisha miaka 90 ya Holodomor au njaa kubwa, na kuendelea na mpango wa nafaka kutoka Ukraine na kupeleka nafaka katika nchi zilizokumbwa zaidi na njaa na ukame. Maandamano ya kupinga udhibiti wa kuenea virusi vya korona nchini China yameendelea, ambapo mamilioni ya watu wamezuiliwa kwenye nyumba zao. Hata hivyo, Jumapili maandamano yameendelea katika mji wa Shanghai na miji mingine baada ya malalamiko kuwa yanaweza kuwa mabaya zaidi na kusababisha idadi ya vifo vya moto katika nyumba moja ya apartment kaskazini magharibi. Mashahidi wanasema polisi wa Shanghai walitumia vipulizi vya pilipili kwa takriban waandamaji 300. Walikusanyika Jumamosi usiku kuomboleza vifo vya takriban watu 10. Waliokufa katika moto kwenye apartment wiki iliyopita huko Urumqi katika mkoa wa Xi'an kaskazini magharibi. Picha za video zilizopostiwa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinasemekana zilichukuliwa na Xi'an mashariki, Guangzhou kusini na takriban miji mingine 5 zimeonyesha waandamanaji wakipambana na polisi huku wakijaribu kuondoa vizuizi vilivyowekwa kwa ajili ya kuzuia kuingia katika maeneo jirani. Serikali ya Rais Xi Jinping inakabiliwa na hasira kutokana kwa wananchi kutokana na sera yake ya kuwa na zero covid ambayo imepelekea kufungwa kwa shughuli za kuzuia watu kutembea China, huku maafisa wakijaribu kutenga kila kesi. Baadhi ya waandamanaji walionekana katika video wakipaza sauti wakitaka Rais Xi kujiuzuru au chama tawala kuachia madaraka. Hata hivyo, viongozi wa chama mwezi uliopita waliahidi masharti hayatakuwa na vurugu kwa sababu wangepunguza karantini na masharti mengine, lakini hilo halikushuhudiwa. Wakati huo huo, maambukizo mapya ambayo yamepelekea kesi za kila siku kuvuka 30,000 kwa mara ya kwanza yamesababisha maafisa wa ndani kuweka masharti kwa wakazi na kulalamikia kuzidi kile kinachoruhusiwa na serikali ya kitaifa. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa. Nitarejea kwa muktasari wa habari, lakini hivi sasa tusikilize taarifa kutoka kwake Sande Shomari huko Qatar katika michuano ya kombe la dunia, na baada ya hapo Kenneth Bwire atatuletea salamu na muziki.
Michuano ya kombe la dunia inaendelea hapa Doha, Qatar, na maajabu yameendelea kuonekana. Wawakilishi wengine wa Afrika, Morocco, Simba wa Atlas, wamewashtua Belgium na kuangusha miamba hao kwa bao 2-0 katika uwanja wa Al Tumamah. Walikuwa na wachezaji Sabiri Abdul Hamid kunako dakika 73 alipachika bao la kwanza, na Abdul Klal Zakaria alipachika bao la pili katika dakika za majeruhi na kuzamisha jahazi la Belgium. Na dakika 28 Amadou Onana wa Belgium alipata kadi ya pili ya njano kwa kufanyia madhambi mchezaji wa Morocco, akiwa na maana sasa atakosa mechi ijayo. Beki hatari wa Morocco ambaye pia anatajwa kama mmoja wa mabeki bora duniani, Achraf Hakimi, anachezea PSG ya Ufaransa, alipanda katika shambulizi na kukosa goli la wazi kunako dakika 34 ya mchezo. Lakini historia pia imeandikwa katika mchezo huu, ambapo refa msaidizi alikuwa mwanamke wa kwanza referee katika mechi za Rome nchini Japan, Yamashita. Na katika hali isiyokuwa ya kawaida, nahodha wa timu ya taifa Belgium Kevin De Bruyne amesema timu yake ina wachezaji wazee na haiwezi kuchukua kombe la dunia. Na katika mechi nyingine iliyoshangaza hii leo ni mechi ya Costa Rica na Japan. Timu ya Costa Rica ilitunza heshima yake na kuwashangaza wa Japani Blue Samurai baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 hapa mjini Doha. Baada ya timu hiyo kupoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Spain kwa bao 7-0, iliingia uwanjani na nia moja tu ya kutunza heshima yake. Bao la pekee la Costa Rica lilifungwa na Fula Keisha kunako dakika ya 81. Na mtarange unaoendelea hivi sasa ni kati ya Croatia na timu ya Canada. Mtarange huu bado unaendelea, mtuletea taarifa kamili shughuli itakapokamilika. Na mtarange mwingine unasubiriwa kwa hamu utakuwa ni wa usiku huu wa mwisho kwa usiku huu wa Jumapili, kati ya Spain na Ujerumani. Kikosi cha Spain kinaonekana kuwa na mchanganyiko wa vijana na wale wenye uzoefu wa Kongo miongoni mwao, akiwemo kijana mwenye umri wa miaka 18 Gavi, Jeremy Pino, Ansu Fati na Nico Williams. Spain, ambaye imewahi kutoa ubingwa mara moja wa kombe la dunia, inaingia kwa faida ya goli 7 na pointi 3 zilizopata dhidi ya Costa Rica. Kipande au pande ule wa timu ya Ujerumani wako wa kongwe Thomas Muller, Ilkay Gundogan, lakini pia kama wachezaji kinda kama vile mchezaji wa Bayern Munich Jamal Musiala, ambaye anaonekana kwamba anaweza kung'aa. Ujerumani pia wanaingia wakiwa mtiani katika kundi hilo na wanataka kujikomboa baada ya kupigwa kikumbo kisichotarajiwa cha kushangaza na vijana wa Japan Blue Samurai. Kutoka Doha, Qatar, langu jina Sunday Shumari.
Bwire jina la kwangu, anayetufungulia salamu za Jumapili ni wewe Juma Makamba. Salamu zako unasema zikamwendee Hadija Nyoni, Precious Kimario, Enoch Kagine, Matikiti Mohamed, Juma Dunga, Baraka Basigwa na wasikilizaji wote wa Sauti ya Amerika. Elisha Mlima au mtoto wa Mashiku kutoka Mwanatome Chato Geita Tanzania, unasema salamu zako zikawafikie Bahame Bote, Ngalama Maluta, Kasanja Kanome, Magufuli Jikono, Jadama Bahu, Magembia Mwenda, Mkuu Shilinde Gazungu, Malimao Ramadhani, Shija Shija, Elimnata Daniel, Elisha Mazoya, Golgota Magabe na James Mzalendo. Nasema ujumbe, unaomba jameni tukumbukeni kupitia salamu. Kais Msakais wa Dar es Salaam Tanzania unasema salamu zako za Jumapili zikawafikie Vincent JJ Kaji, Profesa Momogoro, Majimbo Malole, Hamisi Nyumba, Simon Shauri Babo Mbeni, James Mzalendo, Lucas Yeremia, Baba Happy, Bonifas Steven, Baba Serapia, Eliapenda Mwanyika, Hiza Mpare, Juma Dunga, Dunga Mohamed Dunga, Amina Mlacha, Kasimu Bakari, Bakari Saria, Kabanzi Jane, Hadija Nyoni, Maria Bura, Abubakar Sande Mchana, J Mchana, Miraji Mwana Kibinda, Salum Mporogomi, Jafari Kopo na Pascal Daniel Malia. Obutu Oirere Osengo unasema salamu zako zikawafikie mke wako akiwa jiji kuu la taifa la Kenya, Nairobi, Linya Obutu. Wilfred Tambwe kutoka na Manyere Mkasi Rukwa Tanzania unasema salamu za Jumapili zikamfikie Mashaka Subi Mkonole, Mariam Lute Magula, Mage Mbise, Fikiri Dario Gakara, John Ipembe, Jafet Maembe wa Ugula Mtoni Katavi, Mkanule wa Mkanule Munyiramba Halisi, Mwalimu Steven James Katia, Bakari Saria, Alphonse Ntinda, Engineer Uchumi Filbert, Habiba Binti Swed, Halima Bamhiga, mwisho unasema kwa Nyanda Mayala, Mtikiti Muhammad na Ashura Nayopa. Ujumbe unasema unawasalimu na unasema jameni tupendane. James Mzalendo wa Kangae Mwanza Tanzania unauliza habari za VOA. Naona zipo salama tu ndugu yangu. Salamu unasema za Jumapili zikaendelee familia ya mzee Mzalendo Ilanga kakiwa Kaliwa Tabora Tanzania, pia ziende kwa Kakongicho Walter akiwa Nairobi Kenya, Deus Thomas Simoni Mashimba Malimi, Jerome Nionkoru, Mkui Charles Alphonse, Elisha Mlima, Philibert Jonathan Kanyeshambi, Mwalimu Kavahika Kambale, Vincent JJ Kaji, Kaisam Kais, Saenda Magesha, Vic James, Mariam Lutemagula, Mashake Sita Sahani, Mkui Shilinde Gazuku, Abubakar Ngeresi, Baraka Tito Mbise, Kabanzi Ishin, Kasoro Ruhindukira, Adogo Azam Kaliango na Mala Joas, na ujumbe unasema salamu ni nusu ya kuonana. Sawaya ni kubwa Eshagembe wa Kadoto, Maswa, Tanzania. Unasema hodi hodi hapo mjengoni. Ingia tu kaka usibishe, na unasema unatumai salamu zipo salama, ubuheru wa afya. Na mimi nasema kweli ulivyosema, tupo buheru wa afya. Wewe je kwako? Sema salamu zako ziende kwake Mkuu Shilinde Gazungu, Eva Msoro, Mashaka, Esther Sahani, Ngalama Maluta na Mala Joas, Elimbo Gazungu, Adaus Nkuba Shagambe, Profesa Momogoro, Shimbi Koyo, Jilas. Na ujumbe unasema kazi zifanyike kwa mbinu na malengo. Avitas Damian Kakwaya wa Dar es Salaam, Tanzania. Habari za studio mtangazaji wa zamu. Salama sana. Habari za kwako hapo Tanzania, hapo Dar es Salaam. Ambiwa bado kuna matatizo ya maji kaka, visima inabidi vichimbwe. Lakini pia najua kwamba miaka iliyopita hivi kulikuwa na agizo kwamba atakayechimba kisima nyumbani kwake apatikane bila idhini, bila kulipia, sijui atapigwa barkora ama ilikuweje. Nafikiri atalipia gharama hata atakamatwa. Wakati ambapo wewe Avitas Damian Kakwaya ulikuwa unajitafutia mbinu ya kujikinga, kulikuwa na sheria ilikuwa nakwambia usifanye hivyo. Sasa hakuna maji, siji kunaendaje. Haya, tusome tu salamu, tuache hayo. Avitas Damian Kakwaya unasema salamu zikaende kwake Peter Yona Simbeye akiwa Sumbawanga Tanzania, Anthony Kajojo akiwa Iringa, Christian Ndagilijimana akiwa Rwanda, familia ya mzee Damian Francisca Kwaya wakiwa Karagwe, na mwisho unasema huwezi kusahau wasikilizaji na watangazaji wote wa VOA Swahili. Ujumbe unasema mzidi kutufikishia habari karibu na habari za ukweli, tunawategemea VOA. Sawa. Vadesto Romani, mkazi wa Ngeza, Tabora, Tanzania. Full respect. Habari za wakati huu ndugu mtangazaji? Nasema mimi nipo salama. Kulikuwa na jamaa pale Tabora, alikuwa mkuu wa mkoa, sijui kakwenda wapi. Ule jamaa ambaye alikuwa na hesabu chuma zilizotumika katika ujenzi, anasema Bwire we, njoo hapa, hesabu hapa. Anahesabu. Akamwambia, hapa uliandika ngapi? Nitatumia chuma 200. Na hapa ziko ngapi? Chuma 90. Haya, leta 110 zilizosalia. Weka huyu pingu. Anaekwa pingu, anapelekwa ndani kwa wizi wa mali ya serikali. Alikwenda wapi? Vadesto, unitafutia alikwenda wapi huyo. Lakini kwa leo nasema salamu zikafikie Jennifer Kimaro, mama yako mzazi, Gracina Romani, profesa akiwa Kigachi, na Asteria Roman, Aneth Kimaro, Bea Kimaro akiwa Mombasa, Kenya, Rosalind Achen, Amina Mlacha, Hussein Machui, Agapiti Puka, Precious Johnson, Prisku Anael Sambaya, Judith Shayo Shayo, Spara Malisa. Unasema kwamba salamu unamalizia na Nyoyo Mnyausi. Salum Mporogomi kutoka Kigoma, Tanzania. Salamu unasema zikamfikie mama wako mzazi Sifa Salum Mporongi akiwa Mwanga, Kigoma mjini. Pale ndipo vipaji vinatoka kule Kigoma, hapo ndio muziki unatoka kabisa. Vipaji vimejaa vinatokea Kigoma. Hata mchezo soka huu ambao tunaangalia kombe la dunia, ni kuzalisha tu, hatujazalisha wa kufika kombe la dunia, lakini Kigoma ndiko kulikojaa vipaji. Ngoja kwanza tusikilize hii kipaji kutoka Kigoma chake Diamond Platinums.
Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana royal snitch, akundisha kubish kwa ni vipe, kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga babu bomba mabia, kanyaga slay queens kibisho vya bandia, kibipa hayeti madaivi na vimbia, usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada de kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi oya kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
kama nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuta wadabu
kanyaga kanyaga
yeah kidabu dabu
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu
watu wanataka money so miki muita kuposti
kanyaga
kunitumia mipicha pigo gani eti basi den kuposti
kabisa rusi kuchanga changa
kanyaga
wakati mwenyewe na majanga
kanyaga
sina godoro sina kitanda eti kuchangie kodi kwenda kupanga
kama buti la mugambo
kanyaga
wafuruga mipango
kanyaga
wazee wa insta michambo.
Hey, Diamond Platinum anasema tukanyage hata pingu za unafiki zote, sio? Haya, Grace Moni Semi kutokea Sima Bariadi Tanzania unasema salamu zikamfikie mume wako Saenda Mabula Magesha, Sara Simoni Seni, Lazaro Simoni Seni, Debora Machage, Milka Erasto, Happiness Kayanda, Esther Ntemi Kiteja, Adorika Thadeo, Leticia Silogile, Eliminata Daniel, Hadija Nyoni, Mama Priska, Judith Spara Malisa, Maria Bura na Maria Gumara. Ujumbe unasema unawatakia Jumapili tulivu. Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka Kagongwa mtaa wa Majengo Manispaa ya Kahama Tanzania, unasema unawakilisha Wasakatonge Salama Club, unapenda kutumba salamu kwa Kaisi Msakaisa, Victor Skaijage, Abubakar Ingeresi, Abu Ali Costa, na ujumbe unasema unatakia Juma Fidia.
Ula kulia
timba,
asa timba, timba, timba,
timba,
oya wahuni timba,
timba,
mauna sikele
timba,
chakabisa kele
timba.
Salamu na muziki kutoka Sauti ya America VOA. Kenneth Bwire la kwangu, sijapata kunitumia salamu hapa, yani nimewachokoza vipi? Alain Ben Siviri unasema upo Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu unataka ziwaendee wazazi wako Papa Siviri na Mama Esther wa Butembo, Abigail Kondondo, Elias Zoe Kihembo na Ezen Ben Siviri, wote wakiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vicky James au Mama Naima toka Katoro Geita Tanzania, salamu zako unasema ziwaendee wafuatao: Bundala Tabu, Bundole Mwanzalima, Nkinda Kingisofa, kaka majina yote umeambatanisha, hakuna hata alama za kutenganisha. Sasa hapo naogopa, naweza chukua jina la mtu nikampa mwingine, ama la mtu la pili nikaliunganisha na mwingine la kwanza ikasikika kitu ambacho hakipo. Elisha Mlima au mtoto wa Mashiku kutoka Mwamatome, Chato Tanzania, uko Geita nadani. Chato si Geita, sio? Huko pia kuna ukosefu wa umeme. Umejibu. Salamu zako Elisha unataka ziwafikie watangazaji wote wa VOA na familia yako, na unasema unawashukuru sana. Credo Kiwanga upo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji unaitwa Lubumbashi, upo hakuna M23, sio? Nasema salamu zako zikawafikie familia nzima la Kiwanga mahali pote: Felix Kiwaga, Sagwa Kiwaga, Delphine Kiwaga, baba yako Kimuni Kiwaga na marafiki zako Etienne Mwila na wote waliopo jijini Kalemie kwenye jimbo la Tanganyika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fundi John Ngonya wa Line Police Uvira, Kagumu, Tanzania, salamu nasema zikawafikie wote wanaosikiliza VOA pamoja na watangazaji wote. Asante. Mudi Katalai Chelsea. Chelsea ile klabu ya kusakata soka ambayo sasa iko matatizo, ama Chelsea jina la kwako? Kama ni ile klabu ya soka, hama ndio Arsenal. Nasema sikuje nikapigwa mawe, hapana, nimetania tu. Watu wa Chelsea msinikasirikie mkafunga redio, hapana, naomba.
Usiku tulale tunakesha kama kuku, tena wapi nambari kama wao wako.
Haya, Madi Katalai Chelsea wasokokuu Songea Tanzania wanasema salamu zako ziendee kwa Msuya Simon Mkilimanjaro, wapelekee Eria Hiera fundi simu, Sijali Shomari Padri, Mosh Babakar Saria Matikiti, Muhammad Evans Kombo, Ino Junior Matoki na Jafari Kopo, Juma Makamba. APRC kutoka Kagera, Mteba, Tanzania. Salamu zako unasema zikamfikie Dunga Mohamed, Dunga akiwa Kalagwe, na mashabiki wenzako wa Yanga. Yanga sio? Watu wa Simba mnasikia? Jamaa wa Yanga wanatumiana salamu. Nyinyi yekeni mikakati, wakati ule utakapofika itakuwa ni salamu tu za kipigo. Tumalize na Case Ahura, mzaliwa wa Hoima, Uganda. Salamu zako unasema ziwafikie binti yako Ahira, mwanako Aba na Bi Case, na unasema unawapenda na tena zaidi la mno kwamba unawakosa. Kenneth Bwire jina langu.
Barabara kabisa, kipindi cha salamu na muziki kutoka kwa Kenneth Bwire ndio kinakamilisha matangazo yetu siku ya leo. Lakini kabla ya kungatuka hapa, ni kusomee muktasari wa habari. Maandamano ya kupinga udhibiti wa kuenea virusi vya korona nchini China yameendelea, ambapo mamilioni ya watu wamezuiliwa kwenye nyumba zao. Hata hivyo, Jumapili maandamano yameenea katika mji wa Shanghai na miji mingine baada ya malalamiko kuwa yanaweza kuwa mabaya zaidi na kusababisha idadi ya vifo vya moto katika nyumba moja ya apartment kaskazini magharibi. Mashahidi wanasema polisi wa Shanghai walitumia vipulizi vya pilipili kwa takriban waandamanaji 300. Walikusanyika Jumamosi usiku kuomboleza vifo vya takriban watu 10 waliokufa katika moto kwenye apartment wiki iliyopita huko Urumqi katika mkoa wa Xian kaskazini magharibi. Mashahidi na wafanyakazi wa msaada wanasema washirika wa jeshi la serikali la Ethiopia wanaiba mali na kukamata watu wengi katika mkoa wa Tigray. Hali hiyo imezusha wasiwasi mpya kuhusu uhalifu unaofanyika katika mkoa huo baada ya pande zinazohasimiana kutia saini makubaliano ya amani zaidi ya wiki 3 zilizopita. Eneo la mstari wa mbele la mapigano baina ya wanajeshi wa DRC na waasi wa M23 limekuwa na utulivu mashariki mwa nchi hiyo Jumapili kwa siku ya pili, wakazi wa ndani wameliambia shirika la habari la AFP baada ya kulazimishwa utekelezaji wa sitisho la mapigano. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alihudhuria mkutano huo Luanda Jumatano, ambapo kulifikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuweka silaha chini. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Russia na Ukraine zimejitolea vikosi vikubwa katika eneo kwenye miji ya Ukraine. Wizara hiyo imesema katika taarifa ya kijasusi zilizochapishwa kwenye mtandao wa Twitter Jumapili.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.